¡Epa! A ver, mira, usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saúdos y muy buenos días. Aquí Xavier Fernández, os mandos técnicos, e Óscar Losada. Está unha nova edición, xa o sabedes, de Raizame, o programa das músicas de raíz. Os imos recuperar porque sabedes que temos a lista europea de World Music Charts Europe, onde imos poñendo novidades, pero sempre nos quedan cousas á marxe que non entran na lista ou entran ao mellor un mes e que consideramos de moito interese. Imos recuperar, farémolo tamén noutro programa, pois cousiñas que quedaron por aí perdidas, que non houve ocasión de escoitalas e que paga a pena, dende logo, que meterlles a orella sen dúbida. Imos centrarnos en tres formacións, sobre todo nunha que é Mamadou e Sama Jung, un senegalés e músicos polacos, con eles comezaremos. Despois un dúo finés chamado Putti, e un grupo de Eslovaquia que o nome a saber como se pronuncia. Sinxelamente imos dar as iniciais. HRDZA. Pronunciade iso. Pois nada, así o chamaremos o grupo porque non hai quen que lle faga unha pronuncia ni mínimamente axeitada con todas esas letras que vos dixemos. Eles van ser os protagonistas do espazo de hoxe. Imos comezar con Mamadou Diouf, Sama Jung, a banda, que ven sendo un grupo de polacos, dende alí ven, el es senegalés. A primeira mostra, e xa falamos deles, titúlase Afro Country.
Hey, 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 hey
Bueno, esto a lo mejor se os da una ligera idea, una composición de Gregor Rizka, que é un pouco cerebro máis claro a hora de aportar cancións para este interesantísimo proxecto, chamase Umbada, con B e sen H o comezo, con U o comezo. Este traballo, a verdade que tremendamente rechamante polo concepto. Aparte de Rizka, aquí estaba Pavel Mazurkak, o contrabaixista. Entre os dous fixeron esta composición. A primeira que escuitamos completa banda, pues un Michal Marecki que lle dá a pianos e órganos diferentes. Mamadou Diouf, o senegalés, é o cantante. Ania Patinek toca percusións. Patricia Napierala tamén con percusións. Estos son os componentes desta formación. Imos escutar a segunda peza na composición de Gregor Rizka titulada Aminata.
Aminata day, bangi tok di lahar. Risa, amga ni nyonde, wilu nyiwa. Amina tedi, Amina tedi, Chenuniwa tamu. Amina tedi, Amina tedi, Amina tedi, Chenuniwa tamu.
Amina tamu, Amina tamu, Yewe Amina tedi,
Amina tedi,
Mongo negile mani yo
Amina tedi.
Seguimos, yo creo que esa propuesta está un poco clara aquí. A mí se me llama muy interesante porque ao completarmos os cinco temas que imos por aquí, eu creo que vai quedar claro a posta sonora deles. Seguramente eses teclados variados, pues, co outro que escoitamos dá unha combinación que non se escoita moito. Teñen, penso, Mamadou e Samayou unha personalidade clara. Isto sempre é importantísimo para unha banda, saber a quen estamos escuitando. O sea, escuitando, valga a redundancia, pues un minutillo, un minuto e medio de unha peza, si ti xa tes unha idea de este debe ser o grupo tal, porque esas sonoridades resultame coñecidas. Bueno, isto é moi, moi importante para unha banda ter esa personalidade propia. Creo que a teñen e ademais que fan cousas realmente de calidade. Imos coa seguinte, non temos os títulos das cancións. Bueno, este título, Bulma Chuño, algo así, debe ser. Outra composición de Rizka con Mareki, a medias.
Man, me
ma sonnoi, man mita ma merroi, man mita ma chonnoi, man mita ma sonnoi, suma wai yo mi hau wan, suma wai yo mi hau wan, ulma toi ma dei dei, ulma toi ma dei dei.
Certo que desta banda non hai moita información, eles mesmos na súa web ou no Facebook chama atención tamén que está todo en polaco, nesa lingua, e un non atopei nada en inglés, ou sexa que semella que non ve moi clara esa proxección internacional, aínda que penso que dende logo terían o seu espazo. Non chegaron a entrar na nosa lista, aínda que eu dende logo sempre os botei nas posicións de cabeza durante uns meses, porque eu creo que un traballo ao que botarlle unha orella clara e detidamente. Imos con outra máis. Aquí hai unha colaboración de Pablo Pavo. Por lo tanto, vos escuitar algo tamén en castelán. No que se canta aquí neste Manguixar.
Excellent, excellent, man, yo. You'll be my new guitar. mo manener na pide mo mane khumba na pide mo manener na pide mo mane khumba
polega czas na tym czas by wrócić do starej chaty czar bywa tam gdzie korzeń sam niepodobany niedoglądany w końcu umrze czar korzenie naprzeciw mar dar to co było to dla ciebie dar powrót nie po to by było na odwrót ale po to żeby złapać tam nowy oddech z tyłu by zrobić do przodu skok to pył z którego wyjdzie nowy blok to inny niepodatny na pośpiech to dzięki któremu twój duch rośnie nawet nie masz pojęcia jak czasem chciałbym wrócić do ciebie lat temu 20 tam tu energię w sobie ocucić
haruj mani haruj
mani haruj
haruj mani haruj
mani haruj
haruj
mani
haruj
mani haruj
haruj mani haruj
mani haruj
Pablo Pablo Samayo Mamadu po powrót do domu Pablo Pablo Samayo Mamadu Samają, mama du, po powrót do domu, mama mama samają, mama du, 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 mama mama samają, mama du,
Imos por o punto final. Anterior era outra composición de Gregor Rizka, o saxofonista tenor e barítono, que é o que máis aporta neste apartado a este disco de Umbada Mamadou, Mamadou Diouf, cantante senegalés, Sama Jun, o grupo que acompaña ven sendo eses músicos polacos. O punto final, unha peza na que participan todos, realmente, unha composición a cinco. Un traballo coral dos componentes do grupo, Jigenu África.
Man may, man may, man may. gori Mikrofon yo, yilin kwa defa Man mey, man mey, man mey Yow mey, yow mey, yow mey
Imos irnos agora a un dúo tamén moi interesante, finés, Puti, con H antes da T. Eso significa como vitalidade ou enerxía. E a verdade é que sí, que son moi enerxéticas. Imos entrar na primeira peza, se hai tempo sempre para irmos falando logo do que esta formación aquí, por certo, ten unha colaboración vocal neste tema que se titula Na casa de Sipilas, Peco Capi, que é coñecido tamén xa do programa, pois se bota unha man as voces aquí, neste temiña deste dúo, imos con el e xa falamos máis.
Sipilas pirettiin häitä ja hyviä, Martikkalan aitasta haettiin jauhoja jyviä, raittai tuli tunnalleen. Sipilas pirettiin häitä ja hyviä, Martikkalan aitasta haettiin jauhoja jyviä, raittai tuli tunnalleen. Raittai tuli tunnalleen. Sitäpä ne Sipilän ämmätkin voitti, kun lasista lyötiin nenän varsi poikki. Raittai tuli tunnalleen, raittai tuli tunnalleen. Siinä oli yksi helvetin valta, kun miehiä nousi pöydä ja penkin alta. Raittai tuli tunnalleen. Raittai tuli tunnalleen.
No siinä oli yksi helvetin valta, kun miehiä nousi.
nousi pöydän ja penkin alta. Raittai tuli, tuli tullalle. Raittai tuli, tuli tullalle. Vesisuksi luisti, raittai tuli, tuli tullalle. Raittai tuli, tuli tullalle. Siinä ne ämmät hääri ja huiski, helvetin helposti. Vesisuksi luisti, raittai tuli, tuli tullalle. Raittai tuli, tuli tullalle.
Ben, elas son a Mariki Bimaki e Rita Kaisaye, a primeira co acordeón dándolle duramente, a segunda parte de cantante tamén é bailarina. E este dúo montáronse no ano 2001, aí lles veu esa idea de, bueno, lanzarse aí ao mundo musical. Comia é o traballo que estamos a pôr, o que saíu hai uns meses, co selo discográfico Nordic Notes. Imos coa segunda peza que escuitamos. Bueno, realmente isto está moi ben, é o que é o título da peza e sí que está, sí que está.
Ruskean itse, valkean itse. pakkaa, pakkaa. Ne olemasta lakkaa, iki honkaan pureutuu. Lännen sahat siihen murentuu. Voi harmi juu, syntyy lastulevy pöytään. Siinä on hyvä höylää, kyllä kelpaa. Siinä on vieressä hyvä elpaa velkaa. Siitä maksaa ihan vuonisessa dokanaamat punaisena hoppaa. Silmät kohtaa pikkutytöt kukka meikkoisessa odottaa. Että tulee joku ruotsin pelle Volvolansa pelastaa. Karjalan kukan sekä puut sieltä varastaa. Aamu sarastaa. Musta kylpistää parastaa.
Si des na procura de información, una das cousas que chama a atención poderosamente deste moi interesante dúo, quizáis un traballo irregular. Ás veces tamén traemos, temos que poñernos no, en situación. Aquí escuitamos 4 pezas, eu considero que son as máis sobranceiras e destacadas. Son 12 no disco. É verdade que pode haber irregularidades, sen dúbida. É difícil que como dúo enchas musicalmente. Ou o mellor non é difícil para quen ten talento. Eu creo que estas dúas mulleres si o teñen. Onde amosan tamén talento? De saber rodearse de xente que sabe facer traballos audiovisuais, teñen. Si ides a mirar a súa web, hai, bueno, uns vídeos, digamos, máis feitos de para casa, pois un tocando a Marí, pois, acordeón e bailando a outra, que para eso se ve que é bailarina, e ben que se lle nota. Pero hai 2 vídeos traballadísimos, curradísimos, un que fala de, bueno, de que ponga xente en traxe de época e todo, bueno, un moi moderno, outro que nos vai a cousas antigas. A verdade é que 2 vídeos moi, moi, moi traballados, moitísimo. Tamén podedes ir aí, porque ademais da música, creo que neste caso o acompañamento é moi bo. Imos coa terceira peza que escuitamos aquí. Vaya título este: Deus xulgarate.
Sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, mutta Jumala rankaise kuitenkin, mutta Jumala rankaise kuitenkin. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaise kuitenkin, että Jumala rankaise kuitenkin. Nyt sana tätä tarkasti kuunnelkaa, vaikka päässä en on maltaista humalaa. Olen polvillani hukoillut Jumalaa, tällä kertaa hän suostui vastaamaan. Hän puhui mulle lempeällä äänellä, enkelten kuoron säästyksellä. Hän sanoi kuule mua ja tee tahtoni mun, puhui suoraan sydämeen kadotetun. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaise kuitenkin, että Jumala rankaise kuitenkin. Sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, mutta Jumala rankaise kuitenkin, mutta Jumala rankaise kuitenkin. Sä voit viskata kiven ensimmäisen, sä voit heittää hengen lähimmäisen, mut vaikka pitkälle pääsisitkin, tekos kohtaat ennemmin tai myöhemmin. Sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa juosta, sä voit koettaa. muita, mutta Jumala rankaisee kuitenkin, mutta Jumala rankaisee kuitenkin. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaisee kuitenkin, Jumala rankaisee kuitenkin.
Y para poro punto final con elas, coduo de Puti, coache antes da T, esta vitalidade de enerxía, que é o que significa estas mulleres que se levan pois máis dunha década estando xuntas. Non as puiden ver nunca en directo, é a primeira vez que sabemos delas ao recibirmos este traballo, pero hai fotos onde se ve unha enriba de outra. Bueno, a que está enriba reta, porque a María, a verdade que o contrario sería imposible. Reta a bailarina non pesa moito, a Marí, pola contra, si ten os seus quilos, non sei, xa que é reta que está en riba. Bueno, o que semella en fotos promocionais que se poden ver que na posta en escena deben facer como certa performance, o sea, visualmente creo que tamén ocurran bastante. Son dúas no escenario, hai que encher ese escenario, pois bueno. O Gallá, hace un día unha boa ocasión de velas en directo, sempre é difícil, ¿eh? Un grupo que vende desde ali é complicado. Pois imos despedirnos da súa presencia, o sea, aquí en Raizame, con esta canción para bailar.
Un cauca tu bisapu, tu mulle muiston tulle saa. Täs iltani odotan varjojen vaipuvan nään hämärään. Iltaan päivä vaihtuu, kun kohta saapuu kesäyö. Niin niityllä valkoisten kukkien tanssi vaan noin yhä kuvitella voi. Tanssin kauan sitten yhden illan kesäisen. Muistellen tanssin niin kuin ennen, vielä kerran kanssasen. Taas iltaan päivät vaihtuu, ja pian saapuu kaunis yö. Saan kanssasi niittyjen kukkina tanssia näin, yhä unirantaa päin. Muistan sen, muistan sen, muistan kesäisen tanssimme sen. Lähti pois, tanssi pois, unet haittuvat aamulla pois. Taas kesä saapuu, taas kuiski yö. Taas kanssas tanssin, kuukat niityn aukeaa. Kun kohta saapuu kesäyö, niin niityllä valkoisten kukkien tanssivan noin yhä kuvitella voi. Tanssin kauan sitten yhden illan kesäisen, muistellen tanssin niin kuin ennen, vielä kerran viimeisen. Taas iltaan päivä vaihtuu, ja pian saapuu kaunis yö. Nyt kanssasi niittyjen kukkina tanssimme näin, yhä unirantaa päin. Tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin. Tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin, tanssin näin.
Imos despedir el programa con grupo de Eslovaquia, con ese nome, y decir, intraducible, traducir sí, seguro que se puede, non teño a traducción, pero bueno, que non hai que HRDZA, a ver quen fai unha pronuncia. Ben, pois imos comezar así en plan folk e despois nos imos a derivar máis co espírito roqueiro que ten esta banda. El vive nas montañas, é a primeira peza que escoitamos.
Na hora vi
son un sexteto, teñen un par de voces femeninas ao longo do... Nesta vez escuitamos, por exemplo, a de Verónica Soltisova e imos escuitar agora a Yaroslava Sisakova. Comezamos así como moi folkis, pero xa digo que, bueno, nos imos derivar cara a outras cousas. Apértame, bícame, ámame, ese é o título da vindeira peza.
О чём бы я мала дома спати, кель я хочу музику пити и гуляти. Притуй, цілуй, любуй, не данай, данай, дай, лив гуляти пусти.
радостыня, данай, данай, дай. Радуй, целуй, любуйня, данай, данай, дай. Лэм до корчма пустыня, данай, данай, дай. Каже, спам'ятайся моя, но в моїй душі, а й в душі циганська є доля. Таня зохав, зохабня, глядай собі другу, телем зо мною втратиш, час гастиня не буду. Придуй, цілуй, любуйня, данай-данай-дай, лемуля ти пустиня, данай-данай-дай. Придуй, цілуй, любуйня, данай-данай-дай, лем до копчма пустиня, данай-данай-дай. Може раз буду добрав женов, ке твою душу циганську погреблю під землю, ке твою душу циганську погреблю під землю. Притуль цілуй любуйня, данай, данай, дай, лень до кочма пустиня, данай, данай, дай. Притуль цілуй любуйня, данай, данай, дай, лемуля ти пустиня, данай, данай, дай. Притуль цілуй любуйня.
E xa agora aquí se poñen máis potentes. Xa digo que é unha característica da banda. Chaman o álbum 18 cancións enferruxadas, pero non, o ferruxe non o teñen. Supoño que din porque hai algo tradicional e son pezas que seguramente están recuperando en algún momento determinado. Tamén hai alguna composición propia por aí, mesturan un pouco todo isto, ese arrecendo máis a tradicional e ese pouso tamén roqueiro en algúns momentos. Ela é do tipo que quero, pois eso que nos contan esta peza.
Taka sa mi páči, čerešička v makovom koláči. Ej, taká i taká, čo má fajne pľúca, do práce aj do tanca je súca. Heja!
Ej, taká i taká, taká sa ti ľúbi, čo má pehy a biele zuby. Ej, taká i taká, taká sa ti hodí, čo varí, pečie, vie vystrojiť hody. Heja!
Ej, takú, kde len takú nádej, čo by vniesla do života nádej. Ej, takú, kde len takú nádej, čo by vniesla do života nádej. Taká, taká sa mi ráta, čo mi na noc potvorí vráta. Ej, taká, aj taká, taká mi povôli, čo druhému sa nikdy nepodvolí. Ej-a!
Ej, taká, aj taká, taká sa ti sníva, neskrotená, bláznivá, divá. Ej, taká, aj taká, s hrdzavými vlasmi, s ohňom v srdci, čo je plná vášni. Ej-a!
Ej, takú, kde len takú nádej, čo by viesla do života nádej. Ej, takú, kde len takú nádej, čo by viesla do života nádej.
Taká sa mi žiada, čo sa boskáva rada. Taká sa mi vidí, čo mi u každý závidí.
rokmi. Čo dá mi tuce detí a nezostarne rokmi.
Ej takú, kele takú nájdem, čo by mne zlá do života nádej. Ej takú, kele takú nájdem, čo by mne zlá do života nádej.
Para por o punto final, despedimos un tema que se chama Viño Tinto. O sea que brindemos por la gran música de raíz que se celebra y que se fai en todo o mundo. Que tengáis una feliz semana.
Let's go!